мына бир 2000 жылдар ма қателеспесем бір қыз мен сөйлесіп жүргем ауылдан қалаға кетті короче күт деген күттім общем ұхит сұхит қылды да сол күйі қаланы көріп кетті ғой короче сондай туралы өлең ғой айтайын деп жатқан қазір ше просто өзім айтайын десем қиып болып кете ма дедім да біраз ішкім багуге айтқызайын деп тұрмын тыңдаңыздаршы багу кезей
алматыға жаным кеткен едің қимадың ба тауым көк төбенің оралмадың неге ауылға қайта кімге 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 өкпеледің
алматыға жаным кеткен едің қимадың ба тауым көк төбенің оралмадың неге ауылға қайта Сағынсаң айтшы, ауылға қайтшы Қалалық боп кеттің, кеттің, кеттің бе Ең әдемі қызы едің ауылды, ауылды Мен ұмытып кеттің, кеттің, кеттің бе Қайта келші сені қатты сағындым,
шаштарыңда азайыпты жаным қастарыңда қайта келсең танымайды ау сені ата-анаң құрбы достарыңда
сарғайыпты қара шаштарыңда азайыпты жаным қастарыңда қайта келсең танымайды ау сені
Сағынсаң айтшы, ауылға қайт